pagine.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Напередодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агентству Reuters. Лукашенко в приватності заявив, що має намір балотуватися на четвертий термін. І він так само допустив, що представники опозиції знов не трапять у парламент, бо не працюють з народом. І заявив, що в Білорусі нема політичних в'язнів. Некоторі з гучних заяв Олександра Лукашенка Радіо Свобода попросила прокоментувати його опонентів, розказує Валер Каліновський.
Александр Лукашенко вчора заявил, цитую, «Коли ситуация будет такой, как зараз, и со мной особисто, и в Украине, то я, зрозумела, буду балетоваться на черговый термин. Покуль я здоровый человек, народ не так уже моцно меня критикует, и Захад починая разуметь. Это махчимо, различивайте на горшее». Конец цитования. Заяву про четвертый президентский термин Лукашенко комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько.
Думаю, что это не новина не только тем людям, которые активно занимаются политикой, але вже для середньостатистичного громадянина Республіки Білорусь. Після того, як Лукашенко пішов на зміни Конституції, стало абсолютно зрозуміло, що білоруський правитель хворий на владу. І він її не випустить зі своїх рук, покуль там буде битися ніякий пульс. Але от ці подиді, от такий підход, як його назвав би азіатським, до влади у Білорусі на узровні сприйняття громадством, я думаю, що це якраз не приймається.
Анатоль Лябедько наступним чином прокоментував заяву Олександра Лукашенки про те, що народ не підтримує опозицію і тому маловірогодно, що її представники зможуть трапити у парламент.
Для цього треба зробити один тільки крок. Пустіть у виборчі комісії усіх узровнів представників об'єднаних демократичних сил. 15 сябров комісії, 2-3 хай будуть від опонентів влади. Хай вони мають можливість уділу у підліку голосів під час виборчої кампанії, яка буде у вересні цього року. Все буде зафіксовано.
А проча іншого, Олександр Лукашенко вчора заявив, цитую, «Наша опозиція замість того, каб працювати з народом, їде у США, Великобританію і Німеччину і просить там грошей. Нашій опозиції треба сьогодні працювати з нашими громадянами, просить у їх підтримки, а не просить некілька фунтів стерлінгів у Великобританії. Це корумпована опозиція». Анатоль Лябедько на цю заяву відказав наступним чином.
Ну, що дотичить поїздок, це просто чиста заздрість. А що дотичить корупції, то цю пластинку ми чуємо вже 14 років. Навіщо куди далеко ходити? От виїдемо до резиденції Дрозди, царське село. І поглядимо, скільки там коттеджу по 500, по 700 тисяч доларів у представників об'єднаних демократичних сил, а скільки у ближайшого оточення Лукашенка.
Спадар Лябедько так само зазначив, що йому невідомий ні в один представник об'єднаних демократичних сил, якого притягнули до відказності за корупцію. Їх притягують до відказності за те, що вони виходять з протестами на вулицю, удільничують у несанкціонованих політичних акціях. Олександр Лукашенко учора так само заявив про тиск Заходу на конт визволення політв'язнів. Цитую. «Нам не хотілося б, каб за гэтых 6 чоловік терпела вся країна. Я особисто прийняв рішення визволіть. П'ятеро погодилися, шостий відмовився. Недавно він заявив, що чим більш буде сидіти у турмі, тим вищейший буде ягоний рейтинг. Гэта ягоний вибор. У нас на сьогодні нема політичних зняволених». Конець цитування. Дачка політв'язня Олександра Казуліна Юлія переконаная, що таких заявов про рейтинг її батька не робив.
Так називаємо президент дуже любить много всього придумувати. І в кожному його слові є момент, ну не знаю, наверное, можна сказати, врання.
Юлія Казуліна каже, що для її не новина признання Олександра Лукашенки, що він особисто, а не суди приймали рішення об визволенні інших політв'язнів.
А ви знаєте, на своєму стороні все так робиться. У нас всі рішення приймає Лукашенко. І коли моєго отця судили, коли йому дали 5,5 років, приймав рішення суд, теж все приймає рішення Лукашенко.
Юлія Казуліна каже, що її тату хочеться вийти хоча й на волю, але в той же час він твердо і рішуче впевнений, що вийде не поводле помилування, отриманого з рук Олександра Лукашенки. А проча іншого, Олександр Лукашенко учора заявив агентству Reuters, що Білорусь амаль у 2 рази пересягнула узровень совєтських часов у галіні економіки. Цитую, «Ми в основному модернізували нашу економіку. Що до інфляції, то дякую Заходу і доляру за те, що вони нам у гэтым допомагають. Гэтая інфляція А2 до нас». Коментує екс-старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
В актуальному
вложений, скажем, мы не достигли еще того объема, который был в 90-м году. У нас по всем позициям снижение. Кроме переработки и продажи нефтепродуктов, калийных солей.
До причин инфляции в Беларуси Станислав Бананкевич относит, прежде всего, внутренние факторы.
Основная причина связана с ростом денежной массы ежегодно на 30-40%, когда продукт растет даже по официальным данным 8-9-10%. И это все сказывается в конечном итоге на росте цен.
Говорил Станислав Богданкевич. А зараз наше опытание. Як би ви поставилися до ситуації, каб Олександр Лукашенко знов балітувався на посаду президента? На гэтае питання адказваюць жыхары Магілёву.
Нет, это, конечно, отрицательно. Но я считаю, что люди должны приходить новые, молодые, с новыми взглядами и с какими-то новыми идеями, такие более демократичные, я так считаю. Я думаю, что надо все-таки приходить новым силам, и чтобы было какое-то изменение, в любом случае должно быть.
С одной стороны хорошо, а с другой не люблю, что хвастун. Не люблю, когда люди хвастаются. Фактически у нас тяжеловато. И с работы тяжеловато, и также и заработки хлопцов. 300-400, как он говорит, $700 такого нет.
Меня Лукашенко устраивает. Мне хорошо живется. Я пенсионер. У меня пенсия 500 тысяч. И работаю.
Отрицательно. Опыт всех стран, которые Польша, та же Литва. Срок закон для всех закон.
Знаете, честно, мне не очень нравится. Да сколько можно уже? Какой? Третий раз? Так можно до бесконечности быть президентом. Всю жизнь. Без предела. Мягко говоря. В России такого нет. Пусть он отсидел свой срок и все, пожалуйста, вот новый президент.
Уже плохо. Пенсии малые. Работы молодежи нету. Тюрьмы переполнены, предпринимательство уничтожено.
В принципе, я ничего плохого, наверное, в этом не вижу. Я живу в Беларуси уже 4 года, вполне все нормально, поэтому если страна живет таким образом, то почему бы и нет? Если народ согласен. Ну, я бы не сказал, что все у всех плохо, хотя вот так жалятся все, но никто не обездолен, у людей есть работа, почему нет?
Вообще, сейчас мнение двоякое, и за, и против. Какая-то неуверенность в завтрашнем дне появилась. Не было такой тревоги, а вот сейчас вот есть тревога. Я не могу ее объяснить.
Наверное, не варт. Не все устраивает. Мне очень нравится отношение к бизнесу, отношение к народу. Из-за того, что у нашего президента конфликты и с Евросоюзом, и с Америкой. Выехать за границу даже простому человеку получается все труднее и труднее. У нас какие-то препоны.
Это вельми кепско, потому что никакой демократии быть не может вовсе. О чем может идти речь, о какой демократии, когда нет принципа соревновательности? Тут должна быть очередность президентства всегда.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, как бы вы поставились до ситуации, как Александр Лукашенко знов балетовался на посаду президента. Як можна прокаментаваць намер Лукашэнкі балятавацца на чацвёрты тэрмін? Ці трапяць прадстаўнікі апазіцыі ў палату прадстаўнікоў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе «Свабоды» галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашым ефіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Чатырнаццатага траўня 95-го года ў Беларусі адбыўся рэферэндум, ініцыяваны Александрам Лукашэнкам. У яго выніку беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а нацыянальная сімволіка, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі замененыя ў якасці дзяржаўных на падкарэктаваныя савецкія. Ці стаў той дзень паваротным пунктам у найноўшай гісторыі Беларусі, як змянілася стаўленне грамадства да мовы і нацыянальных сімваляў за гэтыя гады? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня БНФ у 95-м годзе дэпутат Верховнага Савету Лявон Баршчэўскі.
Ці лічыце вы рэферэндум 14 траўня 95-го года пэўнай паваротнай кропкай у беларускай найноўшай гісторыі? І калі гэта быў паварот, то куды гэты быў паварот, куды ён павёў Беларусь?
Я б сказаў так, што гэтая кропка наадварот фіксавала тое, што было да гэтага, ратавала тое, што маглі незваротна страціць тыя людзі, якія кіравалі шмат гадоў старая наменклатурная ўлада. І яна здолела не зрабіць якраз паваротаў у бок дэмакратызацыі, у бок хуткіх рэформаў і ў бок фармавання сучаснай дынамічнай беларускай культуры.
Калі кажуць пра тое, што Історія дає нам ніякі уроки. Ці, може, ну той, на думку многих, чорний день, той чорний етап білоруської історії. Чи може йон дати ніякі уроки, які повинні бути вивчені?
Урок один, что непотрясенному громадству можно навязать все с допомогой сучасных СМИ на вот некие абсурдные речи, абсурдные решения. Это треба ведать тому, кто практично занимается некими политичными питаниями и так далее, планованием своей деятельности. Эта эпопея показала всемогутную роль средств массовой информации в вершине наиновшей белорусской истории.
За эти годы, как изменилось белорусское громадство? Изменилось оно в той ступени, что когда бы сегодня проходил подобный референдум, белорусское громадство готово проголосовать по-иншему. Те же самые сродки массовой информации, которые сейчас принадлежат державе, керамису державы, снова-таки не дадут права на свободный выбор.
Ну, другая половина вашего питания есть отказ. Безумовно, все это залежит виновато от того, насколько громадству удастся потлумачить. Фактично на 13 годов было заторможено, а фактично и символика, и мова існуют, символика под забороной, под жорсткой, а мова под страшенным утиском, экономичным и психологичным и так далее, то ясно, что провести на непотрестованной глебе референдум никаких бы інших выников он не дал.
Коли отнять этот сегодняшний политический аспект, на вашу думку, как изменилось громадство, уставлено до этих питаний за эти годы?
Как раз уставление до символики в 95-м году был достаточно сприяльный момент. Абсолютно большинство громадства нормально приняло символику. А все, что робилось с допомогой специфичного законодавства, пропаганды и так далее, я на ситуацию погоршила, бо просто забывают. Большинство может прожить до 20-25 годов життя и не ведать про основание соправданной национальной символики. Так что я бы не сказал, что ситуация радикально полепшилась, але сформовалась значно большая колькость людей, которые готовы отстоивать, для яких это есть каштовность.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував старшиня БНФ у 95-му році депутат Верховного Совету Левон Барщевський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів. Поводля відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го году Мірон у Віцебську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового дому. 23 травня у суді Центрального району Мєнську почнеться суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком у межах процесу 14. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпринимальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпринимальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. Прокуратура протягнула ще на місяць утримання під вартою американського громадянина Еммануїла Зельцера, арештованого 12 сакавіка у Мєнському аеропорті. Це підтвердили у КДБ Білорусі. Адвокат Дмитр Гарачка, який обороняє арештованого американця, повідомив, що справі Зельцера нададзений гриф державної таємниці. Раніше повідомлялося, що Еммануїл Зельцер почувається вельми дрэнна, йому не хапає лекаў. Вось що Дмитр Гарачка повідомив Радіо Свобода про здоров'я свого подоборонного.
Все тоже осталось. Ничего не меняется. Улучшений нет. На здоровье жалуется.
А ему лекарства передают? Вот сказали, что не хапало ему лекарства.
Ну, какие-то дают местного, но те, которые ему прописаны были по рецепту, как бы он нуждается, те ему не дают. Я там часть каких-то передал, но это более-таки успокаивающе.
Ты правда, что он внешне изменился и выглядит зараз горше?
По крайней мере, то, что я видел, как его задержали, и что сейчас, конечно, разительно человек отличается.
А вы его не бачили после того, как протягнули ему термин утримания?
Ну, я его каждый день вижу.
Ну и что он каже про протяг следства?
Я еще ни одного человека, честно скажу, не видел, кто был бы доволен, что срок содержания под стражей продляли. Ну, оппозиция была и остается прежней.
Что, он не виноват и так?
Да.
Застается дивным, что вы его бачите каждый день. Это что, такая потреба есть?
Это оговорено нашим соглашением по его защите на следствии, чтобы я каждый день наведывал его обязательно. обязательном порядке, потому что ему проще. У него, во-первых, тут я сразу скажу, ни родственников вообще никого нет. Ему психологически легче. Плюс это дает возможность, по крайней мере, мне надеяться, что никакого произвола и нарушений к нему не будет проявлено.
Говорив адвокат Змітер Гарачка. Нагадаю, поводле консула амбасади США Керолайн Севіч, яка бачилася з Емануїлем Зельцером у турмі КДБ, він скаржився, що після затримання до його вживали фізичну силу. Сьогодні на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з новообраним старшинем Білоруського Хельсінського комітету Олегом Гулаком. Гуковий запис онлайн-конференції слухайте у нашому ефірі праз півгодини. Сьогодні в городі старшиня обласної організації АГП Юрій Стомін був викликаний у Ленінський райвідділ міліції. На його склали протокол за уділ у вуличному концерті польського фольклорного гурту, який міліціянти лічать несанкціонованою акцією.
Юрія Істоміна викликали у Ленінський райвідділ міліції вчора, коли у помешканні організації об'єднаної громадянської партії виступив польський фольклорний гурт «Транскапеля». Міліціянти прибули туди і сказали, що концерт проводити нельга. Однак сьогодні висвітлилося, що на господаря Істоміна складений протокол за попередній концерт польського гурта «Льомбард», який співав для городянців 2 травня. Юрій Істомін.
По-перше, справа, яка відбулася на концерті Ломбарда, що було піднято шерох біло-чорно-білих стягов, тим ліку я його піднімав на даху на будівному 48. Були представлені докази, фотоздимки з відео, з якого поки часу там знаходився. Складений протокол за те, що я удільничав у несанкціонованому мероприємстві. Причому складений протокол по часу 3, тому що це повторність уже у мене. 2 місяці тому мене притягли до відповідальності за організацію підприємницької акції у місті. Я тут сидів 3 суток. На конт не розреєстрований на символіки, вони вогулі нічого не покуль не казали, но я думаю, що в цьому суді вспливіше і буде, ну, якби подвойне правопорушення.
Односно виступу транскапелі міліціянти, оказується, спаслалися на пожарників. Мовляв, у помішканні партійної організації об'єднаної громадянської партії нема запасного вистя. Тому нельга проводити масові мероприємства. Юрій Стомін.
Що дотичить іншої справи, це вчорашній концерт, який проходив у нас на офісі. Покуль тільки взяли з мене показання і сказали, що от ці документи будуть направлені МЧС, щоб вони реагували по цьому концерту. Ну, але буде ще дана правова оцінка, тому що у своїх показаннях я сказав, що я не організатор цього концерту, це робило консульство Республіки Польща у Городні. Тому я не доведуся ще правову оцінку по цьому концерту, хто є організатором.
Варто нагадати, що організаторкою концерту Льомбарду міліціянти лічать Анжеліку Борис, яка означалює неподоладний союз поляків. На її складений протокол, правда, позови в суд ще не було, сказали мені у союзі поляків. Концерт Льомбарду так само названий у міліцейському протоколі масовим несанкціонованим мероприємством.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Літва знову готова облікувати початок перемовів Еврозв'язу з Росією про нове погоднення партнерстві і супрацовництві, бо на посідженні сталого комітету послов зв'язу у Брюсселі її потребування не були цілком улічені. Розказує Аліс Дащинський.
На посіджені сталого комітету послов Еврозв'язу у Брюсселі представники Німеччини, Франції, некоторых інших країнов не прийняли літовські формульовки мандату відносно заморожених конфліктів у Грузії і Молдові. Остатні 3 потребування, серед їх одновлення транспортування нафти праз нафтопровод «Дружба», були підтриманы. Поводи літовського радіо Вільня блякує мандат на перемови Еврозв'язу і Росії до чергової дискусії, яка має відбитися 26 травня у Брюсселі. Керівниця інформаційного департаменту літовської МЗС Віоліта Гайжескайте нагадала в інтерв'ю «Свободі», що міністри заміжних справ Литви, Словенії, Польщі і Швеції на зустрічі у Вільні ухвалили усі 4 літовські потребування відносно мандату.
Наш міністр іноземних справ Петрос Вайтекунас.
Наш міністр заміжних справ Петрос Вайтекунас завжди підкреслював, що Литва не має такої мети – блякувати перемови поміж Еврозв'язом і Росією. Ми думаємо, що гэтыя перамовы будуць вельмі важныя, і яны адкрыюць новыя магчымасці. Але наша мэта, каб у мандаце да перамоваў адлюстраваліся ўсе надзённыя інтарэсы Літвы. Таму ў Вільні збіраліся 4 міністры і была дасягнутая дамоўленасць, што ў мандаце будуць адлюстраваны надзённыя інтарэсы Літвы. А цяпер канкрэтны тэкст мандату шліфуецца. І мы настойваем на тым, каб тое, пра што было дамоўлена ў Вільні, засталося ў мандаце на перамовы Еўразвязу і Расіі.
Асталася ў мандаце перагаворам Еўрасаюза і Расіі.
Ніяких сигналів з боку Росії у справі одновлення транспортування нафти праз Білорусь у Литву нафтопроводом «Дружба» нема. Про гэта повідомив представник підприємства «Межикю нафта» Росвалдас Горбачовас.
Уже
будет этим летом 2 года, как дружба не работает. Никаких конкретных новостей мы не имеем. Мы сейчас нефть получаем морским путем. Политическую часть мы хотим оставить политикам. Мы бизнесмены, мы хотим делать бизнес. Конечно, если будет вопрос решен насчет дружбы, мы будем рады. И сейчас готовы работать с дружбой.
Про свою зацікавленность у аднаўлення транзиту на Литву российской нафты, якая теперь доходит только до белорусского предприемства «Нафтан», заявили и на новополоцкой дружбе. Однако покуль ситуация не поменялась. Россия, как и ранее, нафту на Литву не помпуя. Головный инженер новополоцкой дружбы «Спадар Дроботов» заявил, что предприемство трымае у готовности все объекты по обновлению перепамповывания. Чому это важно для Беларуси? Спадар Дроботов сказал.
Это транзит нефти, перекачка ведется по тарифам, это выручка предприятия, это налоги государства, это рабочие места.
Я дадам, что сярод інших патрабаванняў Литвы для початку перамоваў Евразвязу и России про новое пагаднення, партнерстве и супрацовництве была выплата России компенсации высланным у Сибирь литовцам и расследование забойства литовских мытников у Медниках.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет былы депутат Верховного Совета Беларуси Владимир Кудинов, который теперь занимается бизнесом в Украине. У доследах мы погутарим про бизнес-эмиграцию из Беларуси, а в нашем опытании жыхары городни скажут, что такое, на их думку, бизнес по-белоруску. Апошняя гуманитарная катастрофа у Китая и Мьянме знов демонструют розницу помеж словами усенародно любимых диктаторов и справой, коли гинуть або рызыкуют захварець люди. С оглядом темы Вольга Караткевич.
Колькасць загінулых у выніку землятрусу ў Кітаі пастаянна расце і цяжка назваць канчатковую лічбу. Сотні тысяч чалавек застаюцца на вуліцах, бо ім няма куды ісці. Урад Кітаю імкнецца паказаць, што робіць усё дзеля таго, каб уратаваць сітуацыю. Але заходні друг ставіць пытанні. Ці праўда, што спецыялісты папярэджвалі аб магчымым землятрусе? Чаму столькі будынкаў абваліліся? Што рабіць і як дапамагчы людзям? Няжо дзеля іміджу напярэдадні Алімпіяды Пекін хоча схаваць праўду коштам жыцця ў людзей. Многія краіны свету, у тым ліку краіны Еўразвязу, ЗША, Брытанія, Паўднёвая Карэя, Японія, выказалі гатоўнасць дапамагчы Кітаю. І Пекін абвясціў, што з удзячнасцю такую дапамогу прыме. Італьянская «Ля Рэпубліка» звяртае ўвагу, што кітайскія сродкі масавай інфармацыі робяць выгляд, што нічога не хаваюць ад грамадскасці. А з тэлеэкранаў гучаць аптымістычныя заявы кіраўніцтва КНР, ідуць рэпартажы аб актыўнай працы ў зоне бедства, дзе аперацыяй ратавання кіруе сакратар дзяржаўнай рады Вэнь Дзябао. Забаронена як казаць аб тым, што сярод разбураных будынкаў самыя сучасныя, так і пра тое, што маглі пацярпець хімічныя прадпрыемствы. Так, у 1986 годзе улады СССР спачатку некалькі дзён маўчалі аб самім факце аварыі на ЧАЭС. Пасля доўга маўчалі аб маштабах катастрофы, а цяпер, магчыма, замоўшваюцца яе наступствы. Брытанская The Times крытычна каментуе інфармацыю пра тое, што ўлады Кітаю былі папярэджаныя пра катастрофу, але нічога не зрабілі. На думку выдання, гэта ўсяго толькі спроба знайсці вінаватых. У Мьянме працягваецца гуманітарны крызіс. Улады кажуць, што ў выніку урагану нагрыз, які абрынуўся на краіну 2 сакавіка, больш за 34 тысячы чалавек загінулі і амаль 287 тысяч дагэтуль лічацца зніклымі. Сітуацыя пагаршаецца, але вайсковы рэжым працягла не хацеў дапускаць замежных спецыялістаў у краіну. На сённяшні дзень ААН направіла ў пацярпелыя раёны 426 тонн харчоў. Зараз вы пачуеце па-бірманску голас жанчыны з пацярпелага раёну. Жанчына сказала, многія тут параненыя, але яны нават не атрымалі ніякай медычнай дапамогі. Цяпер улады кажуць згарнуць гэты лягер і вяртацца ў нашу вёску. Але нам няма дзе жыць. Іншая жанчына ў інтэрв'ю тэлеканалу «Дэмакратычны голас Бірмы» гаворыць, што баіцца, каб улады не дапусцілі нават прыватнай дапамогі.
Расказвала Вольга Караткевіч. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Навідники сайту «Свобода.орг» адгукаються на цитати з інтерв'ю, якої Олександр Лукашенко дав напередодні агентству Reuters. Лукашенко, у приватності, повідомив, що має намір балетуватися на наступний президентський термін, допустив, що представники опозиції знову не трапять у парламент, бо не працюють з народом, і заявив, що у Білорусі на сьогодні нема політичних зневолених. Читач Людвіг піше.
«Даєш народу ще 5 термінів управління».
Микола Туринський додає.
Який наш православний атеїст сарамливий. Сказав би, що він пожиттєвий президент. Гроші пустив би на льодові ферми. Пора їх уже будувати.
Читач, який підписався ім'ям Ясінь, лічить.
Дик на конт опозиції він має рацію. Опозиція була тоді, коли був пазняк, а тепер це балаган ніякий.
Михайло Лисєвич з Ліди реагує.
Уся наша Білорусь сьогодні – балаган і профанація.
Лявон з Гомелю отказує Ясеню.
І що ви з-під лавки сваритеся на опозицію? Люди встають на повний рост, позиціонують себе противниками режиму. І якого? Який ні перед чим покуль не спинився.
Напередодні ми повідомили, що Мінський городський суд не задоволив скарги російського громадянина Сергія Островського, признаного винуватим у дробним хуліганстві у виніку інциденту з супрацовниками Мінського ДАІ. Громадянин Росії твердить, що білоруські міліціянти вимагали від його хабар і збили, а затим сфальшували супроти його обвинувачення у бридкослов'ї. Поводле міліціянтов, бойку з ними у службовому автомобілі учинив сам Сергій Островський. Адвукаючися на ситуацію вакол російського громадянина, Кирила Ільницький з Мінську піша.
Що за тенденційне освітлення? Узорне підрозділення «Стрела», де зарплата далеко не 200 мянтовсько-грузинських і навіть не 500 середньобілоруських доляров, а про хабари не може навіть йти розмова, у межах закону осадила хамоватого російського шовініста і правопорушальника, а кільки верхало об правовій державі. Почитайте лепей живий журнал Островського, а потім откажіть мені, по-перше, цілається він увесь час матом у щоденному житті, по-друге, чи добре він ставиться до сусідів Росії, латишов, українців, білорусів, і по-третє, що для його значить правила дорожнього руху і у яким стилі він керує своїм автом. Откази відавочні з перших постингів.
Огляд реакції наведников на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг, підрихтував Юрась Бушляков.